Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Άκουσα, Χριστέ, και πάλι το όνομά σου. Δεν μ' άφησες ποτέ να φύγω μακριά σου. Φανέρωσες εσύ την δόξα του Πατέρα και φέρες την γη καινούρια τώρα ημέρα. Στη χάρη σου εγώ θα στηριχθώ. Θεράπευσες τυφλούς στο φως σου για να ζουνε. Βοήθησες φτωχούς, εσένα τώρα υμνούνε. Αγάπη μόνο εσύ έφερες κοντά σου. Αιώνιες ψυχές κάτω απ' την σκιά σου. Στη χάρη σου εγώ θα στηριχθώ. Δικαιοσύνη τώρα ήρθε εδώ στην γη. Σε μια πόλη μαθή σαν βρέθω, που θα λάμπει από παντού θα σταθώ. Την αγάπη του Πατέρα έδειξες, έδωσες να ζούμε τώρα αιώνια εκεί. Δύσκολες στιγμές μπορώ πάντα να ελπίζω, γιατί είσαι εσύ Θεός. Εγώ τώρα γνωρίζω που πήρες την στιγμή όλα μου τα βάρη. Δόξα και τιμή, θα έρθεις πίσω πάλι. Στη χάρη σου εγώ θα στηριχθώ. Δικαιοσύνη τώρα ήρθε εδώ στην γη. Σε μια πόλη μαχή σαν βρεθώ, που θα λάμπει από παντού θα σταθώ. Την αγάπη του Πατέρα έδωσες, να ζούμε τώρα αιώνια εκεί. Να ζούμε τώρα αιώνια μαζί σου.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β. Σαμουήλ, από τα κεφάλαια 9 και 10. Κάποτε ρώτησε ο Δαβίδ, «Έχει απομείνει κανείς από την οικογένεια του Σαούλ? Θέλω να του δείξω την εύνοιά μου για χάρη του Ιωνάθαν». Από την οικογένεια του Σαούλ υπήρχε κάποιος υπηρέτης που ονομαζόταν Σιβά. Τον έφεραν στο Δαβίδ και ο βασιλιάς τον ρώτησε, «Εσύ είσαι ο Σιβά, «Δούλος σου», απάντησε εκείνος. Ο βασιλιάς τον ρώτησε, «Δεν έχει απομείνει πια κανείς από την οικογένεια του Σαούλ για να δείξω σε αυτόν την αγάπη του Θεού?» Ο Σιβά απάντησε, «Υπάρχει ακόμα ένας γιος του Ιωνάθαν, ανάπηρος από τα πόδια». «Πού βρίσκεται?» ρώτησε ο βασιλιάς. Ο Σιβά είπε, «Είναι στο σπίτι του Μαχίρ, γιού του Αμιήλ, στη Λό Δεβάρ». Τότε ο βασιλιάς Δαβίδ έστειλε στη Λό Δεβάρ και τον πήρε από το σπίτι του Μαχίρ, γιού του Αμιήλ. Όταν ο Μεμφιβοστέ, γιος του Ιωνάθαν και γονός του Σαούλ, ήρθε στο Δαβίδ, έσκυψε το κεφάλι του και προσκύνησε το βασιλιά. Ο Δαβίδ τον ρώτησε, «Εσύ είσαι ο Μεμφιβοστέ?» Και εκείνος απάντησε, «Δούλος σου». «Μη φοβάσαι», του είπε ο Δαβίδ. «Θα σου δείξω την εύνοιά μου για χάρη του Ιωνάθαν, του πατέρα σου, και θα σου επιστρέψω όλα τα χωράφια του Σαούλ, του παππού σου, και εσύ θα τρως πάντα στο τραπέζι μου». Ο Μεμφιβοστέ προσκύνησε και είπε, «Ποιος είμαι ο δούλος σου για να τον φροντίζεις τόσο πολύ? Ένα ψόφιο σκυλί είμαι». Τότε ο βασιλιάς κάλεσε τον Σιβά, τον υπηρέτη του Σαούλ, και του είπε, «Οτιδήποτε ανήκει στο Σαούλ και στην οικογένειά του, το δίνω στο Μεμφιβοστέ, το γιο του κυρίου σου. Εσύ, η γη σου και η δούλη σου θα καλλιεργείτε για λογαριασμό του τη γη και θα φέρνεις σε αυτόν τα εισοδήματα για να έχει να τρώει. Και ο ίδιος ο Μεμφιβοστέ θα τρώει πάντα στο τραπέζι μου». Ο Σιβά είχε 15 γιους και 20 δούλους. Αυτός απάντησε στο βασιλιά, «Όλα όσα διατάζει ο κύριός μου ο βασιλιάς, το δούλο του θα τα εκτελέσω». Έτσι ο Μεμφιβοστέ έτρωγε στο σπίτι του Δαβίδ σαν ένας από τους γιους του βασιλιά. Ο Μεμφιβοστέ είχε έναν μικρό γιο που ονομαζόταν Μιχά. Όλοι όσοι κατοικούσαν στο σπίτι του Σιβά ήταν στην υπηρεσία του Μεμφιβοστέ. Ο ίδιος ήταν ανάπηρος και από τα δύο του πόδια και εγκαταστάθηκε στην Ιερουσαλήμ και έτρωγε πάντα στο τραπέζι του βασιλιά. Μετά από αρκετόν καιρό πέθανε ο βασιλιάς των Αμμονιτών και τον διαδέχθηκε ο γιος του, ο Χανούν. Τότε είπε ο Δαβίδ, «Θα δείξω καλοσύνη στο Χανούν, γιο του Ναχάς, όπως είχε δείξει και σε μένα καλοσύνη ο πατέρας του». Έτσι έστειλε αξιωματούχους να τον συλληπιθούν εκ μέρους του για το θάνατο του πατέρα του. Πράγματι, οι αξιωματούχοι του Δαβίδ πήγαν στη χώρα των Αμμονιτών. Οι άρχοντες όμως των Αμμονιτών είπαν στον κύριό τους το Χανούν, «Εσύ πιστεύεις πως ο Δαβίδ ήθελε να τιμήσει τον πατέρα σου και γι' αυτό σου έστειλε τους ανθρώπους του να σε συλληπιθεί? Μάλλον τους έστειλε για να εξερευνήσουν την πόλη και να την κατασκοπεύσουν και μετά να έρθουν να την καταστρέψουν». Έτσι συνέλαβε ο Χανούν τους αξιωματούχους του Δαβίδ, ξύρισε τα μισά τους γένια, έκοψε από τη μέση και κάτω τα ρούχα τους ως τους μυρούς και τους έδιωξε πίσω.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Έχουμε οδηγηθεί στο βιβλίο Β. Σαμουήλ. Μόλις τελειώσαμε το κεφάλαιο 8 και μπαίνουμε στο κεφάλαιο 9. Το κεφάλαιο αυτό δείχνει μια από τις ωραιότερες ιστορίες της Αγίας Γραφής. Είναι μια ιστορία που φανερώνει τι μεγάλος άνδρας ήταν πραγματικά ο Δαβίδ. Σκεπτόμαστε συνήθως το Δαβίδ σε σχέση με την αμαρτία που διέπραξε, την οποία θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο. Αν υποθέσουμε ότι τάχα μπροστά μας είχαμε μια μικρή κάτασπρη οθόνη και πάνω της υπήρχε ένα μικρό μαύρο σημαδάκι, ποιο νομίζετε θα μας άφηνε τη μεγαλύτερη εντύπωση? Παρόλο που το λευκό υπερέχει κατά πολύ, είναι το μικρό μαύρο σημάδι που θα προσέχαμε όλοι μας. Ή ας υποθέσουμε ότι οδηγούσαμε στην εξοχή και βλέπαμε ένα μεγάλο κοπάδι άσπρα πρόβατα σε ένα χωράφι. Όλα είναι άσπρα εκτός από ένα. Ποιο από τα πρόβατα νομίζετε θα προσέχατε περισσότερο? Έτσι είναι και με τη ζωή του Δαβίδ. Πάντα προσέχουμε τη μεγάλη του αμαρτία. Το πρόβλημα είναι ότι δίνουμε λίγη προσοχή στην ευγενική ζωή και στα ανδραγαθήματα του Δαβίδ. Κάποιος είπε, υπάρχει τόσο καλό στο χειρότερο μέρος του εαυτού μας και τόσο κακό στο καλύτερο μέρος που δεν ταιριάζει στους περισσότερους από εμάς να μιλάμε για τους άλλους. Ίσως θα έπρεπε να επανακτιμήσουμε την άποψή μας για τον Δαβίδ. Υπάρχουν τόσα φωτεινά σημεία στη μακρά ζωή του Δαβίδ, από το μικρό τσομπανόπουλο που σκότωσε το γίγαντα, μέχρι το σοφό γέρο Σεμπυρία, που μπορούσε να γράψει «Ποιμένας μου ο Κύριος και δεν θα στερηθώ». Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε την καλή πλευρά του χαρακτήρα του Δαβίδ. Στο ένατο κεφάλαιο καταγράφεται η ιστορία του Μεβιβοστέ. Είναι ο γιος του Ιωνάθαν και εγγονός του Σαούλ. Ας ανακεφαλαιώσουμε μερικά σημεία της ζωής του Σαούλ. Υπήρξε ο ανελέητος εχθρός του Δαβίδ. Με το θάνατο του Σαούλ, ο Δαβίδ άρχισε να συγκεντρώνει τις δυνάμεις του. Σύμφωνα με το ανατολίτικο έθιμο της εποχής, ένας καινούριος βασιλιάς θα θανάτωνε όλους τους διεκδικητές του θρόνου της προηγούμενης δυναστείας. Αυτό θα προστάτευε τον καινούριο βασιλιά από οποιαδήποτε απειλή. Σύμφωνα με τον κώδικα της εποχής, ο Δαβίδ είχε κάθε δικαίωμα να θανατώσει οποιονδήποτε απόγονο του Σαούλ. Όταν ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν σκοτώθηκαν στην ίδια μάχη, κάποιος πήρε το μικρό γιο του Ιωνάθαν και τον έκρυψε, από φόβο μήπως τον βρει ο Δαβίδ και τον σκοτώσει. Το γοράκι αυτό ήταν ο Μεβιβοστέ. Ο Δαβίδ θα μπορούσε να στεριώσει περισσότερο το θρόνο του σκοτώνοντας αυτό το αγόρι και αφαιρώντας έτσι το τελευταίο υπόλοιμα κινδύνου. Ο Σιβά, ο υπηρέτης του Σαούλ, πρόδωσε το μέρος που κρυβόταν ο Μεμφιβοστέ και ο Δαβίδ θα μπορούσε εύκολα να το σκοτώσει. Όταν ο Μεμφιβοστέ παρουσιάζεται στο Δαβίδ, πέφτει και τον προσκυνάει και ίσως περιμένει να εκτελεστεί. Αντί γι' αυτό όμως, ο Δαβίδ του μιλάει με καλοσύνη και τον καλεί με το όνομά του. Ο Δαβίδ προσπαθεί να τον καθησυχάσει και εξηγεί το λόγο που έστειλε να τον φέρουν. Αποκαθιστά την κληρονομιά του και του δίνει μια μόνιμη θέση στο τραπέζι του βασιλιά, τιμώντας τον σαν να ήταν δικός του γιος. Προσέξτε την αντίδραση του Μεμφιβοστέ σε όλα αυτά. Αν ήταν κάποιος άλλος βασιλιάς στο θρόνο, θα τον είχαν εκτελέσει. Η ιστορία θα ήταν τελείως διαφορετική. Ο Μεμφιβοστέ αυτό το συνειδητοποιεί και αποκαλεί τον εαυτό του ψόφιο σκυλί. Αλλά ο Δαβίδ δεν τον αποκαλεί έτσι, αλλά του λέει: «Δεν είσαι ψόφιο σκυλί. Είσαι ο Μεμφιβοστέ, ο γιος του Ιωνάθαν. Θα σου δείξω καλοσύνη». Ο Σιβά είχε μεγάλη οικογένεια, όπως βλέπουμε. Έτσι, η περιουσία και η γη του Σαούλ δίνονται στο Μεμφιβοστέ. Του ανήκε δικαιωματικά και ο Δαβίδ φροντίζει ώστε ο Μεμφιβοστέ να την πάρει. Αυτό που ο Δαβίδ έκανε για τον Μεμφιβοστέ ήταν θαυμάσιο, αλλά υπάρχουν και μερικά άλλα εντυπωσιακά πνευματικά μαθήματα που δεν θα ήθελα να τα παραβλέψουμε. Πρώτον, ο χριστιανός αναγνωρίζει ότι και αυτός είναι σαν παράλυτος στα μάτια του Θεού. Μας λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 3ο κεφάλαιο, εδάφια 14-17. «Το στόμα τους είναι γεμάτο κατάρα και πίκρα. Γρήγορα είναι τα πόδια τους να τρέχουν για να χύσουν αίμα. Συντρίμια και δυστυχία αφήνουν στο διάβα τους. Και το δρόμο της ειρήνης δεν τον έμαθαν ποτέ». Αυτή είναι η διάγνωση του Θεού για την ανθρωπότητα. Τα πόδια μας οδηγούν σε λάθος δρόμους. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα. Είχε πάρει ο καθένας μας το δικό του δρόμο, μα ο Κύριος έκανε να πέσει επάνω του όλων μας η ανομία, διαβάζουμε στον Ισαΐα, στο 53ο κεφάλαιο, εδάφιο 6. Ο συγγραφέας των Παροιμιών γράφει: «Βλέπει ένα δρόμο κάποιος και τον θαρρεί σωστό, μα εκείνος τελικά φέρνει στον θάνατο». Γράφει στο βιβλίο των Παροιμιών, κεφάλαιο 16, εδάφιο 25. Τα πόδια μας βάζουν σε προβλήματα. Είναι ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο τα πόδια και η ψυχή είναι συνδεμένα στην Αγία Γραφή. Δεν αναφέρεται βέβαια, πάντοτε κυριολεκτικά, όταν μιλάει για τα πόδια. Ο Δαβίδ πήρε να έχει κοντά του και για το υπόλοιπο της ζωής του να έχει μαζί του στο τραπέζι κάποιον παράλυτο στα πόδια. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε όταν διαβάζουμε, παραδείγματος χάρη, τον Ψαλμό 56 στο εδάφιο 14. «Εσύ λύτρωσες τη ζωή μου από τον θάνατο. Δεν άφησες τα πόδια μου στο λάκκο να γλιστρήσουν, για να μπορώ μπρος στο Θεό μου να πορεύομαι μες στη ζωή στο φως». Μετά, στον Ψαλμό 73, εδάφιο 2, ο Δαβίδ λέει: «Ωστόσο θα κλονιζόταν, παραλίγο, τα πόδια μου. Λίγο ακόμα και θα γλίστραγαν τα βήματά μου». Ο Δαβίδ ήξερε τι σημαίνει να έχεις αδύναμα πόδια. Στον Ψαλμό 116, εδάφιο 8, γράφει: «Λύτρωσε τη ζωή μου από τον θάνατο, τα μάτια μου από τα δάκρυα, τα πόδια μου από την πτώση». Στην πραγματικότητα, όλοι είμαστε πνευματικά παράλυτη στα μάτια του Θεού. Η σύγχρονη φιλοσοφία και ο ουμανισμός παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα για τον άνθρωπο. Άκουσα κάποτε κάποιον φιλελεύθερο φιλόσοφο να λέει ότι ο Χριστός ήρθε για να αποκαλύψει τη μεγαλοπρέπεια της ανθρώπινης ψυχής. Ο Θεός λέει: «Ανεξερεύνητα είναι τα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς. Είναι τόσο απατηλή και αδιόρθωτη, ποιος μπορεί να γνωρίσει σε βάθος», λέει στον Ιερεμία, κεφάλαιο 17, εδάφιο 9. «Από την καρδιά πηγάζουν κακές σκέψεις και είναι ένα συνοθήλευμα από κακά πράγματα. Δεν μπορείς να περιμένεις τίποτα καλό από την ανθρώπινη φύση». Ο Παύλος μπορούσε να πει: «Διότι ξέρω πια ότι δεν κατοικεί μέσα μου, δηλαδή στη φύση μου, κάτι καλό. Γιατί ενώ υπάρχει πάντα η θέληση, όμως τη δύναμη να πραγματοποιήσω το καλό δεν τη βρίσκω». Διαβάζουμε στο 7ο κεφάλαιο στην επιστολή προς Ρωμαίους, εδάφιο 18. Ο Παύλος δεν πίστευε στην ανθρώπινη φύση. Ο νόμος είναι καταδίκη. Στο Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 6, διαβάζουμε. Είναι τα λόγια του Ιησού Χριστού: «Εγώ είμαι ο δρόμος και η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρθει στον Πατέρα παρά μονάχα περνώντας από μένα». Αν από αυτό το δρόμο τον προσεγγίσουμε, τότε ο Θεός θα μας δεχθεί. Επίσης, στην πράξη του Δαβίδ μπορούμε να δούμε κάτι ακόμα. Ο Δαβίδ έδειξε καλοσύνη στον Μεβιβοστέ χάρη του Ιωνάθαν. Αυτή είναι μια άλλη πλευρά αυτού του περιστατικού. Ο Δαβίδ δεν γνώριζε αυτό το παιδί. Αυτό που έκανε, το έκανε για χάρη του Ιωνάθαν που αγαπούσε. Όταν τα νέα του θανάτου του έφτασαν στο Δαβίδ, είπε: «Πώς έπεσαν οι ήρωες στη μάχη. Ιωνάθαν, τώρα κοίτασαι νεκρός πάνω στα υψώματα. Ιωνάθαν, αδελφέ μου, για σένα πόσος πόνος στην καρδιά». Στο Β' Σαμουήλ, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 25-26. Όταν ο Δαβίδ κοίταξε αυτό το παιδί, το Μεβιβοστέ, δεν είδε έναν παράλυτο. Είδε τον Ιωνάθαν. Είχε κάνει μια συμφωνία με τον Ιωνάθαν. Η καλοσύνη, το έλεος και η χάρη που έδειξε σε αυτό το αβοήθητο άτομο, τα έδειξε για χάρη κάποιου άλλου. Έτσι και ο Θεός μας έσωσε χάρη κάποιου άλλου, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όταν δεχόμαστε τον Χριστό ως σωτήρα, η επιστολή προς Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 6 μας λέει ότι γινόμαστε αποδεκτοί δια του αγαπημένου του Γιού. Όταν ο Θεός μας βλέπει μέσω του Χριστού, μας δέχεται και μας σώζει. Το τρίτο πράγμα που θα ήθελα να δούμε είναι ότι ο Δαβίδ δεν είπε τίποτα για τα παράλυτα πόδια αυτού του ανθρώπου. Δεν αναφέρεται αν ο Δαβίδ το ανέφερε ποτέ ή έκανε κάποια ανοίξη για το θέμα αυτό. Ποτέ δεν είπε: «Είναι πολύ άσχημο που είσαι παράλυτος». Του φερόταν όπως άρμοζε σε πρίγκιπα. Καθόταν στο τραπέζι του βασιλιά και τα πόδια του ήταν σκεπασμένα με λινό κάλυμα. Ο Θεός, φίλοι μου, ξεχνάει τις αμαρτίες μας, επειδή έχουν σβηστεί με το αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που ο Θεός μπορεί να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Ο συγγραφέας της προς Εβραίους το έθεσε ως εξής: «Και τις αμαρτίες τους, καθώς και τις παρανομίες τους, ούτε καν θα τις θυμηθώ ξανά». Διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 17. Το τέταρτο πράγμα που παρατηρούμε είναι ότι ο Μεμφιβοστέ δεν είπε τίποτα για τα παράλυτα πόδια του. Για ποιο πράγμα νομίζετε θα μιλούσαν ο Μεμφιβοστέ και ο Δαβίδ όταν καθόταν στο τραπέζι? Μιλούσε για ένα άλλο πρόσωπο. Ξέρετε για ποιον? Μιλούσαν για τον Ιωνάθαν. Ο Δαβίδ αγαπούσε τον Ιωνάθαν. Ο Μεμφιβοστέ επίσης αγαπούσε τον Ιωνάθαν. Ήταν πατέρας του. Ο Ιωνάθαν, λοιπόν, ήταν το θέμα της συζήτησής τους. Εμείς για ποιο πράγμα νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάμε? Μερικοί χριστιανοί αρέσκονται να μιλάνε για το παρελθόν, όταν ζούσαν στην αμαρτία. Είναι άσχημο το μαζευόμαστε να μην μιλάμε για τον Χριστό. Ο Κύριος σου Χριστός θα πρέπει να είναι το κύριο θέμα της συζήτησής μας. Έτσι, ας μην συγκεντρωνόμαστε στις αδυναμίες μας ή στις αδυναμίες των αδερφών μας, τα παράλληλα πόδια, αλλά ας βλέπουμε και ας μιλούμε στον Χριστό. Το πέμπτο πράγμα που θα ήθελα να παρατηρήσω, ότι ούτε και οι άλλοι έλεγαν τίποτα για τα παράλληλα πόδια του Μεμφιβοστέ. Ήταν πολλοί αυτοί που έτρωγαν στο τραπέζι του βασιλιά. Κάποια μέρα είδαν τον Δαβίδ να φέρνει αυτό το παράλληλο παιδί στο τραπέζι. Οι κουτσομπόλιδες δεν είπαν: «Ακούς τι έγινε». Αντί γι' αυτό άκουγαν το βασιλιά. Άκουγαν τον Δαβίδ να επαινεί το Μεμφιβοστέ. Δεν είχαν καιρό για φθηνές συζητήσεις. Συμπάθησαν αυτό το αγόρι. Η αγάπη όλα τα καλύπτει, όλα τα υπομένει. Η αγάπη ποτέ δεν ξεπέφτει, λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 13, εδάφια 7-8. Από όσο ξέρουμε, ο Δαβίδ ποτέ δεν κατάφερε να κάνει το παιδί αυτό να περπατήσει. Αν δεις ότι δεν μπορείς να ζήσεις με τρόπο που να ευχαριστεί το Θεό, πήγαινε στον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός είπε στον παράλυτο που οι φίλοι του τον κατέβασαν από τη στέγη: «Παιδί μου, πάρε θάρρος. Οι αμαρτίες σου έχουν συγχωρεθεί. Σήκω και περπάτα». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, στο κεφάλαιο 9 και εδάφια 2 με 5. Ο Απόστολος Παύλος παρότρινε: «Σας προτρέπω λοιπόν, εγώ ο φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε αντάξια με την κλίση που λάβατε. Να συμπεριφέρεστε με πολύ ταπεινοφροσύνη, πραότητα και μακροθυμία και με αγάπη να ανέχεις το ένα στον άλλον». Διαβάζουμε σε επιστολή προς Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο και εδάφια 1 με 2. Αν αποτυχαίνεις το περπάτημά σου με τον Θεό, πήγαινε στον Χριστό για βοήθεια. Ο Χριστός στέλνει μια πρόσκληση στους δρόμους και στις πλατείες αυτού του κόσμου και λέει: «Ελάτε στο τραπέζι της σωτηρίας μου, όπως είστε, παράλυτοι, και εγώ θα σας στρέψω». Λέει: «Σε μένα ελάτε όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε βαριά φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, στο 11ο κεφάλαιο, εδάφιο 28. Επίσης λέει: «Αν διψάει κάποιος, σε μένα να έρχεται και να πίνει». Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, εδάφιο 37 του κεφαλαίου 7. Τι θαυμάσια εικόνα της αγάπης του Θεού που έχουμε σε αυτό το κεφάλαιο. Όμως καιρός να προχωρήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο και να δούμε τις πολεμικές περιπέτειες του Δαβίδ που νικάει τους Αμμονίτες και τη Συρία. Μπορούμε να δούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν εμπιστευόταν καθόλου το Δαβίδ. Πίστευαν ότι σκόπευε να τους επιτεθεί. Όταν πέθανε ο πατέρας του Χανούν που λεγότανε Ναχάς, ο οποίος είχε δείξει εύνοια στο Δαβίδ, ο Δαβίδ έστειλε αντιπροσώπους στην κηδεία του. Όμως, όπως είπαμε, οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι Αμμονίτες, καθόλου δεν εμπιστευόταν το Δαβίδ. Πίστευαν ότι σκόπευε να τους επιτεθεί. Η φιλική του χειρονομία παρεξηγήθηκε. Αυτό που κάνανε στους αξιωματούχους του Δαβίδ ήταν πραγματικά προσβλητικό. Τους πήραν και τους χτύπησαν, τους ξύρισαν τα γένια τα μισά και τους σχίσανε τα ρούχα και έτσι τους ντροπιάσανε. Δεν υπήρχε χειρότερος τρόπος να ταπεινώσουν τους αποσταλμένους του βασιλιά Δαβίδ. Μερικοί ερμηνευτές πιστεύουν ότι αυτή ήταν μια πρόκληση του Χανούν για πόλεμο, ενώ ο Δαβίδ είχε κάνει μια χειρονομία καλής θέλησης και ειρήνης. Οι Αμμονίτες βλέπουν ότι έγιναν μισητοί στο Δαβίδ και ετοιμάζονται για πόλεμο. Μίστοσαν άνδρες από τη Συρία σε αξιόλογο κόστος, όπως μαθαίνουμε στο Α' Χρονικών, κεφάλαιο 19, εδάφια 6 με 7. Οι Ισραηλίτες είναι πια έμπειροι στον πόλεμο. Ο Ιωάβ, προφανώς, βάζει τα καλύτερα στρατεύματά του ανάμεσα στους Σύριους μισθοφόρους που πλησιάζουν και στρατεύματα του Αμμονιτών για να τους εμποδίσει να ενωθούν. Ήταν μια φοβερή μεγάλη νίκη για τους Ισραηλίτες. Η νίκη αυτή αναμφίβολα σταθεροποίησε τη βασιλεία του Δαβίδ και τον κάνει το μεγαλύτερο ηγέτη της εποχής του. Έτσι λοιπόν, ο Δαβίδ, αντιδρώντας σε μια βαριά προσβολή του βασιλιά της χώρας Αμών, που είναι ανατολικά των υπεριορδάνιων περιοχών του Ισραήλ, ο στρατός του Δαβίδ κατέλαβε την πρωτεύουσα αυτής της χώρας, Ραμπά, και ο Δαβίδ ανέλαβε το βασιλικό στέμα και αυτονακηρύχθηκε βασιλιάς της χώρας, προσαρτώντας την πραγματικότητα και αυτή τη χώρα στο βασίλειό του. Άνοιξε έτσι εντελώς ο δρόμος προς την Ερυθρά Θάλασσα και περιήλθαν υπό τον έλεγχο του Δαβίδ οι εμπορικές οδικές αρτηρίες μεταξύ της Αραβίας και Συρίας. Μεγάλης οικονομικής σημασίας για το βασίλειο του Ισραήλ ήταν αυτές οι κατακτήσεις και για να επιπρόσθετο το λόγο. Η έρημος Αραμπά, που εκτείνεται από τον νότιο άκρο της Νεκράς Θάλασσας ως τον κόλπο Ακαμπά, ήταν πλούσια σε μετάλλια χαλκού και σιδήρου. Αν υπήρχε κάτι που το χρειαζόταν επειγόντως ο Δαβίδ, αυτό ήταν ο σίδηρος, και η κατάκτηση αυτής της περιοχής του εξασφάλιζε αυθονία μεταλλεύματος και σιδήρου. Συνέπειε της εκστρατείας εναντίον της χώρας Αμών ήταν μια αλυσίδα πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον των αραμαϊκών κρατών στη Συρία προς βοράν. Πρέπει να σημειωθεί ότι πουθενά στο εβραϊκό κείμενο της Παλιάς Διαθήκης δεν απαντάται ο όρος Συρία ή Σύρι. Πάντοτε χρησιμοποιείται ο όρος Αράμ. Αλλά από ελληνικές επιδράσεις παρίσφρησε στο Ταλμούδ ο όρος Συρία και από εκεί βρήκε το δρόμο του στις αρχαίες και νεότερες μεταφράσεις. Οι Αραμαίοι λοιπόν, που είναι σημίτικος λαός και τον βλέπουμε στη γέννηση στο 10ο κεφάλαιο, εδάφη 22-23, προέρχονται πιθανώς από τις ακραίες περιοχές της Ιρωαραβικής ερήμου και αυτοί εγκαταστάθηκαν στην Άνω Μεσοποταμία από τα πρώτα ακόμα χρόνια της Πατριαρχής περίοδου, όπως αφήνουν να υπονοηθεί οι βιβλικές αφηγήσεις για τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Κατά την αυτή ίσως χρονική περίοδο εισέρχονται και στο βόρειο και στο κεντρικό τμήμα της χώρας, που αργότερα θα ονομαζόταν Συρία. Από το 2400 π.Χ. περίπου και για πολλούς αιώνες κατόπιν, ένα μεγάλο μέρος της Συρίας, όπως και η Παλαιστίνη, ήταν υπό τον μάλλον χαλαρό έλεγχο της Αιγύπτου. Μετά όμως την κατάρρευση της Αιγυπτιακής δυνάμεως στο τέλος της Μέσης Δυναστιακής περίοδου του 18ου αιώνα π.Χ., δόθηκε στους υποτελείς αυτής της περιοχής η ευκαιρία να αναπτύξουν τη δική τους πολιτική δραστηριότητα με έντονα σημεία της επίδρασης του χιήτικου πολιτισμού. Έτσι λοιπόν, στο τέλος του κεφαλαίου 10, βλέπουμε και τους Συρίους να νικούνται, να συνθηκολογούν και να γίνονται υποτελείς του Δαβίδ, και βλέπουμε το ότι ο Θεός επιτέλους έκανε πραγματικότητα την υπόσχεση της γης επαγγελίας, καθώς για πρώτη φορά και για ένα μάλλον βραχίας διάρκειας χρονικό διάστημα το βασίλειο του Ισραήλ εκάλυψε ολόκληρη την έκταση της γης επαγγελίας που είχε υποσχεθεί ο Θεός στον Αβραάμ για τους απογόνους του. Για πρώτη και τελευταία φορά τα σύνορα του βασιλείου του Δαβίδ θα είναι ως τη δυτική όχθη του Εφράτη στο βορρά και ως τα αιγυπτιακά σύνορα στη Χερσόνησο του Σινά και στον κόλπο της Ακαμπά στο νότο. Όμως, τα σύννεφα ήδη φαίνονται στον ορίζοντα. Την ευτυχή στρατιωτική περίοδο και πολιτική θα ταράξει η πνευματική αποτυχία του Δαβίδ που θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο 11. Μέχρι τότε όμως φίλοι μου, σας χαιρετώ και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.